Jeg har en episode meget klart i mit hoved, da han havde inviteret en 12-14 venner ud for at se, hvad var det nu, hans datter havde haft gang i. Og vi havde en rundvisning i produktionen og viste vores robot og fortalte om vores strategi, og der var han stolt. Og det har jeg med mig. Det kommer jeg aldrig til at glemme.
Du lytter til NextGen, en podcast, hvor vi stiller skarpt på den næste generation af ejerledere i Danmark. Der er lige nu godt 200.000 børn af ejerledere, og forskningen viser, at netop de har et helt særligt potentiale for at lede og udvikle virksomheder. Det potentiale udfolder vi her. NextGen er en del af forskningsprojektet NextGen, fremtidens ejerledere. Et samarbejde mellem Center for Ejerledet Virksomheder på CBS, KU og Industriens Fond. Podcasten er produceret i samarbejde med Kvindekompaniet.
Er døtre uduelige? Hvis vi kigger på antallet af virksomhedsoverdragelser, der ikke går til en datter, kunne man fristes til at tro det. Af de ejerledede virksomheder, der overdrages til næste generation, er det nemlig kun 13%, der overdrages til døtre. Det vil vi gerne være med til at ændre ved at sætte fokus på de gode eksempler og inspirerende rollemodeller. Jeg er din vært, Josefine Folkvarts, og i dag skal vi møde Anne-Rose Bockenhäuser, ejerleder og CEO i Roseholm.
Og så kan jeg jo lige gennemgå et par detaljer, inden vi går i gang.
Velkommen til, Anne-Rose Bockenhäuser.
Tak.
Vi sidder hos Dansk Erhverv i den smukke Børsenbygning i København. Og selvom man arbejder for flere kvinder i erhvervslivet her, er det jo fine gamle malerier af magtfulde mænd, der pryder væggene omkring os. Og sådan ser det øjensynligt også ud på toppen af de fleste familieejede virksomheder. Men ikke hos jer, Anne-Rose. Hvorfor?
Fordi jeg har været så heldig at kunne blive tredje generation i virksomheden Roseholm. Der var heller ikke nogen drenge efterfølgere, så det var måske også en af grundene til, at det så også blev en kvinde. Og vi arbejdede faktisk længe på at kunne lave generationsskiftet. Jeg startede selv i Roseholm i 2002, og jeg overtog i 2010. Så vi havde faktisk lige 8 år til at bearbejde min far om, at det var den rigtige vej at gå med en datter ved roret.
Så det var ikke noget, der skete lynhurtigt, men var det noget, du havde tænkt over, at du gerne ville i lang tid? Så?
Nej, jeg havde tænkt, det ville jeg aldrig. Så det er helt af tilfældigheder, at jeg kom ind i virksomheden, og det er også de tilfældigheder, der gjorde, at jeg kom til at overtage. Men man er jo opdraget, når man er i en ejerledet virksomhed, så bliver man også lidt, man kigger tilbage på, hvad har man været med til som datter, og det ligger lidt i blodet, at man er ejerleder. Og jeg vil sige, jo ældre jeg bliver, jo mere opmærksom bliver jeg på, at det er helt naturligt, det ligger i mine gener, at jeg kunne ikke lave andet.
Ja, fordi at det er tredje generation, du er tredje generation, så det var din farfar.
Ja, der startede virksomheden. Og den har udviklet sig gennem tiden. Men specielt da jeg overtog, var der et stort skift i, hvad det var, vi ville fremadrettet. Og jeg siger vi, fordi min mand er også medejer i dag i virksomheden. Vi driver det, som jeg er CEO, og min mand kører som salgsdirektør i dag, og vi er fuldstændig snorlige med arbejdsopgaver og hvem, der har kompetencerne de forskellige steder. Men virksomheden er omvendt drevet af, i gamle dage var man jo ejerleder på godt og ondt og kunne det hele selv. Da vi overtog, kunne vi ingenting og sagde, at vi benytter os af alle de mennesker, vi har omkring os, som kan dygtiggøre os, sådan så vi kan drive en virksomhed, der bliver professionelt fremadrettet.
Så du er jo i virkeligheden mønsterbryder på mange forskellige niveauer, fordi selv inden for den branche, nu laver I jo vindmøllekomponenter, er der meget få kvinder. Hvordan føles det?
Jamen, det har føltes meget alene i mange år at være i en mandsdomineret verden. Mest det her med at spejle sig i nogen, der er som en selv. Så jeg på den måde har ikke haft sparring i kvinder, men sparring i mænd. Og de er jo også rigtig, rigtig dygtige, så det er jo ikke kun fordi kvinder, men vi kan noget andet. Og jeg vil sige, at i dag der sparer jeg faktisk med en stor del kvinder, da jeg sidder i bestyrelseskvinder. Og på den måde har jeg faktisk fået sparring og nogen, der er på samme niveau. Og det er en stor hjælp i dag, men det har jeg ikke haft til at starte med.
Tror du gør noget anderledes, fordi du tager det, at du er kvinde med dig?
Man kan i hvert fald sige, at jeg er jo helikopteren i det her. Det er de fleste CEO'er jo også. Men jeg kan det med helikopteren, strukturen og værdierne i mennesker. Og det tror jeg er en vigtig del at have med som kvinde. Så det her med, at også bestyrelsesrummet skal fungere, og også være det her sociale, og man snakker pænt til hinanden.
Hvilke overvejelser gjorde du der, inden at du valgte at overtage familievirksomheden? Var der sådan et aha-moment, et eureka-moment, som man kalder det, hvor du tænkte, nej, det er det her, jeg skal?
Jeg vil sige, at virksomheden tjente faktisk ikke penge på driften, før jeg overtog. Så det aller vigtigste, jeg er økonomiuddannet, og det aller vigtigste, det var, at virksomheden skulle give overskud. Så det var faktisk mit fokus. Det var, at den her virksomheds drift skulle fungere, for ellers gad jeg faktisk ikke at gå på arbejde. Og så er det rigtig, rigtig vigtigt for mig, at virksomheden ikke er der på baggrund af mig, men virksomheden er Rose Holm, og det er den, der lever. Så det betyder også, at jeg er ikke dygtig nok, så er der jo nogen, der skal ind og overtage min post. Jeg er jo heldig, at jeg har så mange kompetencer omkring mig, som har kunnet dygtiggøre mig på vejen også.
Men nu har jeg jo læst lidt om virksomheden, og I gør det jo rigtig, rigtig godt, og du har faktisk vendt op og ned på alt, siden du kom ind. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad der skete, siden du startede?
Altså, da jeg overtog i 2010, der satte vi os ned og skrev en strategi. Og det vil sige, at vi satte os decideret ned og skrev et ejerdirektiv. Og ejerdirektivet, det fortæller simpelthen, hvad vej det er, vi går. Det er den røde tråd i alt, hvad vi laver. Den ligger til grund for vores strategi. Både strategiarbejde i bestyrelsen, men også strategiarbejde i virksomheden. Den røde tråd har jo netop fortalt, at da vi startede i 2010, der var det vindmøller og pladevarmveksler, vi ville arbejde med. Og det har været tråden lige siden. Inden da, der havde vi faktisk 880 købende kunder i huset, mange i bygindustrien, og det fjernede vi fuldstændig, og i dag har vi et par 80. Og omsætningen er jo altså steget fra 28 millioner til lige omkring 130. Så det er jo ikke fordi, at mange kunder gør, at man har en stor omsætning. Det er fokus på, hvad er det, vi er dygtige til.
Så I måtte sige farvel til rigtig mange kunder.
Mange kunder, vi sagde jo ikke, vi sagde faktisk, I kan købe tingene herovre i stedet for os også. Og man må sige, der er også sket en forskel. Hele den her industri, jeg har været i, der er man jo gået fra at have været dansk producerende til at producere en hel masse ting i Kina, og helt almindelige små gevinstinger kan man jo købe meget billigere ved at få det produceret der. Så derfor er det jo også specielt ting, vi laver, og det er også derfor, vi faktisk har arbejdet med en høj automatiseringsgrad, robotter, for at sikre os, at vi ikke har så meget mandskab, vi skal bruge, fordi det kan de gøre andre i andre lande meget billigere, end vi kan.
Hvorfor var der et behov for et ejerdirektiv og et turnaround?
På det tidspunkt i Danmark var vi lige efter 2008, hvor hele verden egentlig ramlede lidt for alle. Så der var et behov for at nytænke. Specielt dansk industri, dansk produktion skulle nytænkes på det tidspunkt. Og derfor var det vigtigt at tænke ud i produkter. Og når vi tænkte fremadrettet, så var det vigtigt, at det her produkt havde et stort omfang af materiale. Fordi det, der ikke kan flyttes nær så langt, det er jo tungere det er. Så det var egentlig udgangspunktet. Og så var vind allerede på det tidspunkt i vores øjne et rigtig spændende segment. Det var ikke et segment, der var nogen, der ville være med til at finansiere eller noget. Det var alt for nyt. Selv på det tidspunkt havde man svært ved at debitorforsikre og sådan noget på Vestas. Men det er jo kommet med siden, så man har jo kunne se siden, at det var de rigtige tanker. Men det vigtige her var at få den røde tråd, få en strategi, have en retning på, hvor skulle vi hen som virksomhed, så vi faktisk også kunne vise vores medarbejdere, hvor vi ville hen. Så vi ikke havde den her med, at vi arbejder i hver vores retning.
Hvad sagde din far til alle de her ændringer, og hvordan havde han det med det?
Jeg tror, han synes, det var lidt svært til at starte med, men jeg har en episode meget klart i mit hoved, da han havde inviteret en 12-14 venner ud for at se, hvad det nu, hans datter havde haft gang i. Og vi havde en rundvisning i produktionen og viste ham og viste vores robot og fortalte om vores strategi, og der var han stolt. Og det har jeg med mig, og det kommer jeg aldrig til at glemme, fordi det var et stort, stort øjeblik, at han kunne se, at der er forskel på, at man selv står ved maskinen og udfører, fra at man kan få nogle andre til det, og så kan det drives alligevel til noget stort.
Og I har også investeret, så vidt jeg forstår, i flere maskiner.
Ja, vi investerer rigtig meget. Altså, vores vækststrategi er på højere omsætning hele tiden, og det betyder jo, at man skal have noget af det nyeste udstyr hele tiden og kunne følge med. Og specielt i vindbranchen er det et spørgsmål om at have en høj automatiseringsgrad og kunne følge med.
Hvordan har overdragelsesprocessen været? Du sagde, at det, 2-8 år?
Ja, det kan man godt sige, det gjorde. Det gjorde det jo ikke, men internt, det var jo en familievirksomhed, så der skulle ryddes lidt op i familien også på vejen, for ligesom at lave den rigtige strategi til, hvem var det, der skulle overtage, og hvem skulle ikke overtage. Så det kostede noget, og så havde vi heldigvis også mulighed for sådan noget som at indføre nyt ERP-system, blive kvalitetsgodkendt for en ISO-certificering. Det brugte vi faktisk årene på i min fars tid. Og derfor var vi jo klar til vores strategi, da vi gik i gang i 2010. Så det var det, der tog tiden, og så tog det også tiden, når jeg blev overbevist selv om, at det var det her, jeg ville.
Hvor meget har virksomheden fyldt igennem dit liv? Altså har I talt meget om den igennem morgenmaden eller som led i aftensmadshyggen?
Altså jeg er helt sikker på, at det er mig, der har taget de store beslutninger helt fra 3 til 4 års alderen.
Så du har været i gang i mange år, mere end de 8 år.
Altså, dengang var man jo ejerleder også på godt og ondt, og det tog man med hjem til familiebordet. Og det er jo klart, sådan noget som ledelse, det var jo ikke noget, min far havde læst. Så der har helt klart været nogle diskussioner omkring, nogle snakke omkring medarbejdere og de udfordringer, han har haft. Og jeg har følt altid, at jeg var inddraget.
Og er du kommet meget i virksomheden? Er du set, at starte, hvad der skete?
Ja, til at starte med boede vi oven på virksomheden. Så man kan sige, at på den måde havde vi det også i blodet. Hvis vi ville have fat i min far, så var vi nede i fabrikken og få fat i ham.
Okay, så han er meget passionstrevet og har virkelig været nede og haft det inde under huden hele tiden.
Han var den, der stod ude ved maskinerne. Han var den, der var der allerførst om morgenen og lukkede alle medarbejdere ind. Han var der måske også en 5-6 timer før end de andre. Til gengæld stod han også klokken 4 og sagde, nu skal I ud af døren, for så var han jo ved at være træt, så han også været på arbejde 12-14 timer. Så ja, men det var en anden måde at være ejer på dengang.
Hvordan er du så ejer? Fordi er det det samme, du gør?
Nej. Er meget fleksibel. Vi har en fuldstændig anderledes måde at drive det på. Jeg tror på, at det enkelte menneske, når jeg ansætter dem, så har de kompetencer, der skal til, og derfor har de rimelig meget frit spil. Jeg er ikke inde over at sige, at jeg er bedre til dit job, end du er. Så det er en helt anden stil. Jeg møder heller ikke 8-4. Jeg har en masse andre ting, blandt andet jo også her nu. Så der er en masse andre ting, der også er min hverdag. Så det er en helt anden stil.
Og nu siger du, der var et 8-årigt overlap med din far. Hvordan var det, da I arbejdede sammen? Fungerede det godt?
Jamen, vi var jo igen så heldige, at han faktisk gik på pension i 2005. Så igen havde vi faktisk 5 år fuldstændig for os selv, uden at eje det. Så man kan sige, at man ejede det måske lidt alligevel, når det kommer til stykket. Og så kom han ind en gang imellem, og han var en sparring for mig. Nu har jeg mistet ham siden. Så i dag er det bare rart, at jeg egentlig havde den tid sammen med ham, hvor han kom ind, fik en kop kaffe og lige hørte, hvordan det gik. Så det var ikke kompliceret at arbejde sammen med min far.
Og da du nåede dertil, hvor at du overtog ledelsen, hvad var det første, du gjorde?
Jamen, jeg har også hele tiden været med på HR siden, vil jeg sige, siden 2002, så jeg har selv også været med til at ansætte de mennesker, der var i den tid. Så selv ledelsesmæssigt mener jeg egentlig ikke, at jeg har gjort noget anderledes. Det, der var den største ting, der skete, det var, at vi fik en bestyrelse. En kompetent bestyrelse, en arbejdende bestyrelse. Det var den store forskel på før og efter 2010.
Og hvordan har de været involveret siden, at du fik den her bestyrelse?
Jamen, de har været involveret på deres kompetencer til, at de egentlig, hvis jeg har haft et møde af en eller anden slags, hvor vi har haft brug for lige den enkeltes kompetence, så har de også brugt på konsulentbasis. Og ellers er det jo et spørgsmål om man vil hive folks kompetencer til sig og høre, hvad de siger, og selv blive bedre, eller om man ikke vil høre efter. Og jeg vil sige, som ejerleder ser man måske ofte, jeg ved bedst derude i verden, og sådan fungerer jeg ikke. Jeg fungerer med at have nogen omkring mig, der siger, hvis du går denne her vej, vil det være den bedste løsning for virksomheden. Så jeg lytter meget til de kompetencer, der er derude.
Så det der med at have nogle meget dygtige og kompetente sparringspartnere har betydet?
Rigtig meget. Meget, ja. Rigtig, rigtig meget.
Ja. Og der tænker jeg også, fordi det næste, jeg egentlig gerne vil høre dig om, det er, hvilke ledelsesmæssige udfordringer, du har oplevet som next gen ejerleder. Hvor jeg også tænker, at du har haft brug for den sparring. Men hvad har de udfordringer været?
Jamen, den største udfordring er jo, når man leder som jeg, og tror på, at folk kan deres arbejde, så møder man jo nogen på vejen, der ikke kan det. Og det er den største udfordring. Men hvis man hele tiden, som jeg, har den her røde tråd, der siger, det er for virksomhedens bedste, så er det faktisk ikke så svært på den anden side, når man først har fundet ud af, hvis ikke det fungerer. Så der er også en anden støbning. Det går mig ikke på personligt, når det er for virksomhedens bedste.
Mm.
Det er nogle opgaver, man bliver nødt til at påtage sig for virksomhedens skyld.
Hvornår og hvordan så du behovet for den her store turnaround?
Jamen, det så vi allerede tilbage i 2010. Altså, da jeg satte mig ned og lavede ejerdirektivet, de ting, der står i ejerdirektivet, er stadig den samme røde tråd, vi har i dag. Der er sket forandringer, men ikke mange. Det er de samme værdier, der står der, det er den samme røde tråd, det er de samme brancher, det er de samme produkter. Lidt flere produkter har vi fået i dag, men ellers er det stort set den samme røde tråd, der går igen fra den gang, at vi satte os ned, jeg og bestyrelsesformanden, og lavede det her ejerdirektiv.
Altså nu siger du, at du gør det for Rose Holm.
Ja.
Men tænker du også, at dine børn en dag skal overtage virksomheden?
Nej, det skal de ikke. Det står også i ejerdirektivet. Mine børn, det er en kæmpe opgave. Og det vil jeg til hver en tid sige, at det vil jeg faktisk ikke byde mine børn. Fordi når man først også er kommet ind i det, du kan jo ikke komme ud igen. Du er jo bundet. Og det er både godt og skidt. Fordi man kan også godt tage nogle beslutninger, der gør, at man ikke er bundet, men kun er ejer, og så ikke arbejder i virksomheden. Men på en eller anden måde, den binding, det vil jeg faktisk ikke byde nogen andre. Jeg vil sige, de små af dem, af de børn, jeg har mange. Det er også en af grundene til, at de ikke skal overtage. Jeg har faktisk fem. Og fordele fem og forudfordele og sådan noget, vil også bare være et stort rod. Så formålet har hele tiden været, at virksomheden en eller anden dag skal sælges.
Okay, så den skal videre dertil.
Det står også i ejerdirektiv, ja.
Hvor ser du fremtiden, og hvornår skal du ud af biksen?
Ja, men altså, når virksomheden først er rigtig salgsklar, det er jo der, jeg skal ud. Men indtil videre, så har der bare været så mange spændende opgaver, så derfor ligger det ikke lige til højre benet, at den skal sælges. Så vil sige, så længe der er opgaver, der gør, at vi kan vækste, og vi kan prøve nogle nye ting, det får man jo ikke altid lov til alle andre steder heller, så er jeg absolut den, der bliver ved roret. Og det har kun været spændende siden. Vi har jo både udvidet i Danmark, og sidst men ikke mindst har vi jo også udvidet i USA. Så der er rigtig mange spændende opgaver derude, og det er en utrolig spændende branche at være i vind, og meget, meget spændende også at være med på pladevarmvekslerne, som jo er et meget, meget stabilt og også støt vækstende marked.
Altså nu siger man jo, at døtre og sønner af ejerledere, de har sådan en helt speciel potentiale for at lede og udvikle virksomheder. Tror du, du giver, selvom du ikke vil have, at dine børn skal tage over, tror du så, du giver noget af det videre til dine børn? Er de involveret i det, der er Rose Holm og dit arbejdsliv?
Altså, de vil helt klart alle sammen sige, at vi snakker rigtig meget arbejde. Men nu er vi jo også begge to tilknyttet Rose Holm, så på den måde bliver det jo arbejde. Men da det også kører professionelt, så bliver der ikke taget beslutninger som i gamle dage hjemme ved middagsbordet. De beslutninger, som i gamle dage blev taget ved middagsbordet, min far gik op og udøvede dagen efter, det sker ikke på samme måde. Altså her er alle meget involveret i vores dagligdag, og det vil sige, at vi kan ikke sådan tage beslutninger hen over nogen afdelinger eller noget, og slet ikke noget på strategisk niveau. Det vil sådan en bestyrelse, som vi har i dag, slet ikke acceptere.
Okay, så altså virksomheden fylder derhjemme, men ikke lige så meget, som den gjorde, dengang du var lille.
Helt korrekt.
Hvis du skulle give et råd til en anden ejerleder, der står ved starten af overdragelsen, og skal tænke stort, og skal tænke strategi, som du jo gjorde dengang, hvad ville det så være?
Men det var faktisk at sætte sig ned og lave sit eget direktiv. Sætte sig ned og finde ud af, hvad branche vil jeg være i, hvad er det for nogle produkter, jeg gerne vil lave. Vi startede med at sige, at vi havde alt for mange produkter og snævre det ind, til så i dag at kunne snævre det ud igen og få flere produkter på paletten. Så det er jo ikke lige med, at når man først har sagt, at man vil producere den ene ting, så er det kun det, man skal have resten af livet. Men det er ligesom den røde tråd til at sige, at i morgen skal vi så ikke blive ved med at lave ubøjler, hvis ikke det er det, vi havde tænkt os, vi skulle leve af. Så man sådan set får udsluset nogle af de ting, som man ikke tror på, man tjener penge på. Og det var jo fordi mit vigtigste fokus til at starte med var at tjene penge. Man skulle kunne se, at virksomheden løb rundt. Så sæt sig ned, og så få nogle samarbejdspartnere med på vejen. Få de rigtige bestyrelsesmedlemmer med fra starten, så du har nogen at rådføre dig med, så du har nogen, der bidrager til, at du selv kan blive bedre, og din virksomhed selvfølgelig også kan blive bedre, men ikke mindst dig. Nogen, der kan hjælpe dig som ejerleder.
Hvilke initiativer har I på vej nu, hvis vi skal følge med i Roseholm på sidelinjen?
Ja, men vi skal jo helt klart stadig følge vindbranchen. Vi skal blive dobbelt så store af, hvad vi er lige nu, bare i Danmark. Og så skal vi have mere produktion i USA. Vi skal have nogle flere ben derovre, og det er rigtig, rigtig spændende.
Store ambitioner, kan jeg høre, og rigtig mange gode initiativer i støbeskeen. Held og lykke med det, og tusind tak, fordi du kunne komme i dag.
Jamen selv tak.
Du har lyttet til NextGen. En podcast om den næste generation af ejerledere i Danmark. Læs mere om NextGen på hjemmesiden nextgen.nu. Podcasten er en del af forskningsprojektet NextGen, fremtidens ejerledere. Et samarbejde mellem Center for Ejerledede Virksomheder på CBS, KU og Industriens Fond. Podcasten er produceret i samarbejde med Kvindekompaniet. Tak fordi du lytter med.